Du lytter til P1.
Når jeg ser på skønne blomster, dukker svundne minder frem om din gamle milde gartner i mit fjerne barndomshjem. Jeg skal aldrig, aldrig glemme denne dybe, rene stemme. Jeg har elsket den en gang, og jeg lyttede, når han sang.
Plante smil og plante solskin, plante sang i alle sind. Skabe hverdag om til fest og lukke lys og glæde ind.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og der er lige et par ting, jeg gerne vil have slået fast her fra start af. Og det er, at Hjernekassen på P1, det er det absolut mest aflyttede program på P1 og Danmarks Radio i øvrigt. Punktum. Jeg vil også sige, at Hjernekassen på P1 er det program med de mest tilfredse lyttere. Det er et faktum. Der er mange af dem. Jeg kigger ud, jeg ser cirka 1,5 million, bare for ligesom at få det på plads. Og vi vil i dag tale om plantesyntese, og i dag laver vi ud med en lille bid af den gamle gartnersang, og jeg må sige, at i forhold til det, vi skal tale om i dag, så er det en sang fra en meget, meget fjern fortid. Og det er jo sådan, at i disse dage er der mange mennesker, som er urolige, fordi at fremtiden, den tegner usikker. Og til det vil jeg bare sige, at fremtiden, den har altid, og fremtiden, den vil altid tegne usikker. Vi ved ikke, hvad der sker. Det kan gå galt. Det kan gå godt. Det, vi skal høre om i dag, det er noget af det, der taler for, at det kommer til at gå godt. Fremtiden, den bliver lysere og lysere for os mennesker hele tiden, og det gør den af den simple årsag, at vi bliver bedre og bedre til at vide noget om, hvordan man skal overleve på denne her jord. Og de ting, vi finder på, de overstiger altid den vildeste fantasi. Hvis man for 1000 år siden havde spurgt en viking, hvordan tror du, verden ser ud om 1000 år, så vil han have sagt, jeg ved det ikke, men jeg går ud fra, så vil han have sagt noget i retning af, altså om 1000 år, altså han har snakket vikingsprog, men jeg oversætter, så har han sagt, om 1000 år, så vil vi have nogle vikingskib, der måske er 300 meter lange, med 200 meter store årer, og der kan sidde 500 i dem, og vi kan sejle 2 gange rundt over til England, med alt det mad, der er inde i dem. Det bliver fuldstændig vildt. Fakta er, at vi nu om dagen ikke i vores vildeste fantasi kan regne ud, hvordan verden den ser ud bare om 50 år. Men det, vi skal tale om i dag, det er en fantastisk mulighed for at få løst en masse af de problemer, som i dag synes uoverskuelige, og som i dag er noget af det, mange mennesker går rundt og bekymrer sig om. Det skal som sagt handle om syntesebiologi, og i dag har jeg 2 gæster i studiet, Biver Lindberg Møller og Maja Horst. Velkommen til jer to. Velkommen til Hjernekassen på P1, alle mine lyttere. Velkommen til endnu en mandags formiddagstime, hvor vi skal blive klogere på verden.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Biver Lindberg Møller, professor, centerleder på Plantebiokemisk Laboratorium og Center for Syntesebiologi på Københavns Universitet. Tak fordi du vil komme.
Jo, tak.
Og du har jo fået en svær opgave. Først skal du fortælle lidt om dig selv. Det er ikke så slemt. Men så skal du forklare syntesebiologi. Mm-hmm. Men først, hvis du vil fortælle lidt om dig selv.
Ja, mit navn er som sagt Biver Lindberg Møller, og jeg arbejder med planter på Plantebiokemisk Laboratorium. Jeg er fascineret af den måde, planter lever på. Og det har været min professionelle del af mit liv altid.
Og hvad er du uddannet som?
Jeg er kemiker af uddannelse, men så efterhånden blev jeg mere biokemiker og også gået over mere i fysiologi og forstå planters liv og levned.
Og der kan jeg godt sige, at her til researchen til det her program, der skulle jeg jo så finde ud af, hvad er plantebiologi, eller syntesebiologi. Og der sagde en af mine researcher til mig, at du skal bare gå ind på nettet, der er en videofilm, den er lavet for børn, den forklarer det hele. Og den har jeg set, og jeg forstår det ikke helt alligevel. Så hvis du, Biver, vil forklare mig, hvad er syntesebiologi.
Jamen, så må jeg prøve at forklare det.
Du prøver at forklare, og jeg bliver bare ved til, at jeg forstår det, og så forstår alle det.
Det bliver en lang udsendelse.
Ja.
Så syntesebiologi, det er en form for tredje generations genteknologi. Og det vil sige, at vi begynder at få en god forståelse af, hvordan planteceller og celler i det hele taget fungerer. Og det er jo moduler, som skal spille sammen. Ligesom brikker i et puslespil, de skal passe sammen. Så når man har et modul, så skal der være et input til det modul, og der skal være et output, som kan bruges af det næste modul. Og ved at lave syntesebiologi, så prøver vi at sætte nogle af de moduler sammen på nye måder, således at vi kan få den biologiske celle til at lave nogle nye produkter. Og i syntesebiologien, der fokuserer vi på, at vi laver produkter, som vi selv synes, der er behov for i samfundet, men samtidig produkter, som folk gerne vil have.
Og det kan være for eksempel?
Det kan for eksempel være meget kostbar medicin, som planter jo, kender planter som medicinplanter. Planter producerer de her medicinske stoffer for at forsvare sig mod sygdomme, laver mange gange mange forskellige stoffer, og ekstrakter der kan vi bruge til at behandle sygdomme. Og de fungerer jo der til at behandle menneskesygdomme, akkurat ligesom planterne selv bruger dem til at forhindre insekter i at æde dem. Så det kan man så styre på en anden måde ved at lave syntesebiologi. For eksempel så producerer planterne jo kun den mængde af de stoffer, der er behov for, at de skal være beskyttet. Og det betyder jo, at hvis vi skal isolere de stoffer fra planter, så skal man bruge meget store mængder udgangsmateriale. Fra takstræet, hvor man får et anti-cancerstof, der hedder taxol, der skal man høste 6 træer, barken fra 6 træer, som hver 100 år gamle, for at få nok taxol til at behandle én cancerpatient én gang.
Ja.
Og det betyder, at de stoffer er meget kostbare, og i vores velfærdssystem, der bliver det efterhånden svært at betale så dyre stoffer. Og så får vi jo så den sociale opdeling i A, B og C grupper, når alle ikke kan få lige adgang. Og det kunne syntesebiologien måske råde bud på ved at få lavet de her stoffer i større mængder på billigere vis.
Der er så en ting, jeg skal spørge om. Du siger, at det er den tredje generation i genteknologien. Ja. Hvad var den første?
Jamen, det var jo, hvor man fandt ud af et enkelt gen med en bestemt egenskab. Hvad lavede det? Og så satte man det ind i en plante eller en dyrecelle, og det kan for eksempel være modstandsdygtighed mod et herbicid, sprøjtemiddel. Vi kender Roundup-resistens. Så det fungerede meget godt, men på det tidspunkt, der havde man ikke en god forståelse af, hvordan komplicerede processer i biologiske systemer foregår. Og det vil sige, at det var enkeltgener, man satte ind, og simple egenskaber, man kunne ændre. Det vi gerne vil nu, det er at lave meget komplekse stoffer, og det er jo lange synteseveje, det er mange trin, der skal til. Det vil sige, at det er mange gener, man skal forstå funktionen af, og det har været kompliceret at opklare de biosynteseveje, den produktionsform, planterne bruger.
Og den anden generation, hvad var det?
Jamen det er jo så, hvor man begynder at sætte modulerne sammen på helt nye måder. Og det er jo der, syntesebiologien kommer ind. Så hvis man for eksempel så en plantecelle skal jo prioritere, når der kommer lys ind, og den bruger luftens kuldioxid til at lave fotosyntese, så kan den bruge den energi, der kommer til at vokse, eller til at forsvare sig, eller til at sætte frø. Og de processer er så adskilt i planten, så planten kan prioritere. Hvis den bliver overskygget af en anden plante, så gælder det altså om at skyde op hurtigt, og så har man ikke råd til at lave så mange forsvarsstoffer. Så de processer er adskilte. I syntesebiologien kan man bringe dem sammen igen på nye måder. For eksempel forsvarssystemerne, som findes et sted i cellen, dem kan man nu flytte over til plantens grønkorn. Grønkornet, det er plantens kraftværk. Det er der, energien bliver produceret. Og når man flytter syntesen derover, så kan plantecellen ikke selv prioritere, hvordan den bruger sin energi. Altså kan man få mere af det pågældende stof produceret. Og det vil så betyde, at en plante vil vokse langsommere. Det vi gør, det er ikke at lave sådan nogle gensplejsede planter, som skal stå ude i naturen. Det er i stedet for at flytte processerne over i alger, eller blågrønalger, eller mosceller, som kan dyrkes indesluttet i plastik, gennemsigtige plastik sække, for eksempel monteret i drivhuset. Det vil sige, at man har en indesluttethed, man har ikke spredning af generne.
Nu skal jeg spørge, om jeg har forstået det rigtigt. Første trin, det var, at man så kunne ændre på en enkelt simpel egenskab ved en plante, at den kunne tåle et ukrudtsmiddel, og det proppede man ind i dens genom. Det var en lille gensekvens, der skulle sættes ind.
Ja.
Næste skridt, det var så, at man kunne tage noget, der krævede flere gener for at blive til et godt resultat, og så kunne man flytte det hen til et andet sted i planten, således at planten mod sin egen vilje, kan man sige, gjorde det, man gerne ville have den til. Det, der nu er det fantastiske ved jeres proces, det er, at man så kan tage flere gener fra en plante og flytte over i en blågrøn alge, for eksempel, som bare vokser derudaf, hvis den får lidt lys. Og det vil sige, at man, hvis man har et eller andet meget vigtigt stof, man gerne vil fremstille, så kan man få blågrøn alge, der ligger i en sæk, til at fremstille det her stof på en meget, meget nem måde.
Rigtigt, og samtidig så er det jo så, at man i plantecellen hvor har man adskilt de her processer, og dem kan vi nu bringe sammen igen. Hvis man tænker på planten, for at forklare det på en anden måde, det grønkorn planten har, det kommer oprindeligt fra en blågrøn alge, hvor de her processer har været samlet, og nu flytter vi dem sådan set tilbage igen, hvor de har været oprindeligt for 300 millioner år siden, og får det system til at fungere igen i indesluttede systemer, som man ingen genspredning har.
Og hvad betyder genspredning?
Det betyder jo, at en af de diskussioner, der har været om genteknologien, det var, at når man i starten, som du sagde, startede med at lave nogle ting, så var det meget svært at forudsige resultaterne, og der var mange forsøg, der ikke gav de resultater, man håbede på at få, fordi man ikke forstod det rigtige samspil, der var vigtigt i det biologiske system.
Og der risikerede man for eksempel, hvis man havde lavet nogle gensplejsede planter med Roundup-resistens, og så begyndte de at parre sig med nogle planter ude i naturen, og så havde man lige pludselig brygget ved nogle balancer.
Ja, det var en teknologi, som blev patenteret af multinationale selskaber, og hvor man gik meget hårdt til værks. For eksempel så kunne man jo have startet med at bruge genteknologi i majs, hvor der ikke er nogen vilde slægtninge. Jeg tror ikke, der er ikke nogen af jer, der har set en majsplante stå og vokse i en skov, når man går en tur på en sti der.
Ej,
og det er jo fordi, en majsplante, den er forædlet til, at kernerne ikke falder af. De bliver i kolben. Så hvis en fugl skal sprede en majsfrø, ja, så skal den altså flyve afsted med en hel majskolbe i munden. Og tilsvarende, så er der fået et bægerblade op, der holder frøene fugtige, så man kan opbevare dem i køleskabet. Så derfor så har man en indesluttet her. Hvis man derimod går over og laver gensplejsning i raps, så har man mange vilde slægtninge, og så kan man få ukrudtsresistent eller andre uønskede egenskaber overført til vilde planter.
Og den risiko er der ikke her, for der ligger det en plastiksæk inde i et drivhus, og de her blågrønne alger kan kun klare sig, hvis der er nogen til at sørge for dem.
Ja, de kan simpelthen klare sig ganske simpelt ved, at de skal have lys, og de skal have kuldioxid, og det får de. Lyset får de fra solen, og kuldioxiden får de fra luften, og så skal der være nogle mineralske næringsstoffer, og så skal man pumpe det bevægelse igennem sækkene, så er der sådan en vis omrøring, og så vokser de.
Jeg skal lige ganske kort, for det er så smuk en historie, det der, du siger med, at grønkornene i bladene i virkeligheden er blågrønne alger, der er, hvordan hænger det sammen?
Jamen, det hænger jo sammen på den måde, at man havde celler, og de havde mitokondrier, det er et andet kraftværk. De celler skal så fodres med organiske stoffer, ligesom vi skal have mad og leve af det. Og blågrønalgerne, de har jo den egenskab, at de kan bruge sollysets energi og kuldioxid som eneste startmateriale. Og derfor var der så en celle, som opslugte en blågrønalge. Og så havde den så to kraftværker, både mitokondrierne, som krævede føde, og så havde den grønkornene, som kunne producere energi ved hjælp af sollys.
Og det er jo meget, meget smukt, kan man sige. Det er jo der, hvor alt liv får sine grundlæggende byggesten fra, det er jo, at lys og kuldioxid bliver omdannet til sukker.
Ja, og det er et smukt eksempel på, at naturen har de her moduler, som hver især kan lave forskellige ting. Og det er jo de moduler, vi så kan kombinere på nye måder.
Og kan du give mig nogle eksempler på, hvad man kan bruge det her til?
Ja, det kan jeg godt. Altså, vi kender jo medicinplanter, og som jeg sagde tidligere, så producerer de kun den mængde stof, der er nødvendigt for, at planten selv kan overleve. Og der kan man jo så producere meget kostbare stoffer ved fra medicinplanten og finde ud af, hvad er det for nogle gener, der skal til for at producere et bestemt stof. Det kan være taxol til cancerbehandling, det kan være malariamidler som artemisinin osv. Og når man har de gener, så kan man så overføre dem ved hjælp af genteknologi til en alge eller en moscelle og få produceret de her stoffer. Det kan også være nye sødemidler. Vi har for eksempel fra stevia-planten kan man ekstrahere steviocider, så hver molekyle er måske 300 gange så sødt som et sukkermolekyle. Og det vil sige, at man kan nedsætte kalorieindtaget og stadigvæk have en sød drik eller søde nogle fødevarer. Det er bare sådan, at de fleste steviosider, de smager også af lakrids, så derfor er der en begrænset mængde brug. Man kan ikke bare erstatte alt sukker med steviosider. Men der har vi så fundet to af de her molekyler ud af de 23, som planten laver, som ikke smager af lakrids. Det arbejder jeg samarbejdet med firmaet Evolva. Og så kan man så bruge dem og producere dem i store mængder ved hjælp af syntesebiologi.
Og det drejer sig, er det et fremtidsscenarie, eller er det sådan, det er nu, at det drejer sig om, at der sidder nogen og finder ud af, at det er de her de gener, det vi gerne vil have fat i, og gong, så flytter vi dem ind i en blågrøn alge, og den ligger nede i en sæk, og man gør de der helt basale ting, og så kan man gå over og hente naturlig sødemiddel hver morgen, når man kommer på arbejde.
Ja, det er da sådan, jeg håber, det udvikler sig. Altså, jeg var til det, altså, du spørger også om tidsperspektivet, ja, ja, ja. Går jeg ud fra her. Jeg var til et møde i Frankfurt og andre møder i München med industrivirksomheder, og de siger, jamen om 15 år, så kører I med klatten. Men det er så den tidshorisont, der er nok realistisk for, at man har effektive produktionssystemer sat op.
Og vil det så være den måde, man producerer en masse komplekse kemiske stoffer på?
Det vil jeg tro, fordi det er processer og systemer, som er jo sat op i pagt med naturen. Det planter allerede kan. Det gør vi nu i andre fotosyntetiske organismer, alger osv. Så vi arbejder med naturen her i syntesebiologien i stedet for mod naturen. Og de resultater, vi har for eksempel med at producere et terpenoid, et stof, der hedder, som er foskolin, de er rigtig positive.
Og hvad er terpenoid og foskolin?
Terpenoid er isoprenlignende stoffer. Vi kender dem fra rosenduft, det er et simpelt stof. Geraniol for eksempel, og så kan de være mere og mere komplekse. Og mange af de meget komplicerede molekyler, som er meget fleksible, og det vil sige, at de er gode til at binde til receptorer, altså, som man gerne vil ændre virkningen af, for eksempel med hensyn til sygdomme.
Så her har man en produktionsform, hvor man kan lave meget, meget komplekse eller komplicerede molekyler på en måde, som kræver lys, og at det kræver lys og luft, og så lidt omrøring.
Ja.
Fuldstændig forureningsfrit.
Ja. Ja.
Og det er store mængder, man kan lave.
Ja, det er store mængder. Altså, vi kender det fra bioetanolindustrien, så skal man jo have rigtig store mængder. Men nogle af de her medicinske stoffer, der er verdensforbruget under 100 kilo om året. Så det er en teknologi, hvor man som ikke kræver de store startinvesteringer, for nogle af stofferne, og så kan man jo udvikle den langsomt og lave større og større systemer. Mit håb, det er, at det her, det kunne betyde en total genopståen af den danske drivhusindustri. Altså, vi har væksthuse, som står på Fyn og er tomme, fordi der er meget lidt økonomi i at køre den væksthusproduktion med hensyn til skatter, miljøbelastning osv. Og jeg ville synes, det var skønt, hvis i stedet for, så havde man monteret de her 40 liter plastiksække på rad og række i de her drivhuse, og så fik man lavet værdifulde stoffer. Når man taler om bioetanol, så har det været svært, fordi værdien af det produkt, man laver, er meget lav, og i forhold til, hvad man kan få fra den petrokemiske industri. Når vi taler om de stoffer her, så er det jo mange tusind euros per kilo, som de koster i dag, og det vil sige, det er, som jeg ser det, meget nemmere at få en rentabel industri sat op.
Men når det kører, så kunne det vel også være en fordel at have nogle masse drivhuse, hvis man ikke har fundet på noget andet i mellemtiden, men en masse drivhuse over på Fyn, der lavede bioetanol.
Men det er jo så den anden del af det her, at ved at lave det her arbejde, og jeg tror rimelig hurtigt få demonstreret, at det her, det har altså et enormt potentiale, så udvikler vi også teknologier, som kommer til gavn for at lave billigere og billigere stoffer ved det her system.
Så grundlæggende, så har vi her at gøre med en metode, hvor man kan lave meget værdifulde stoffer, uden at det forurener eller belaster miljøet.
Ja, selvfølgelig så skal de her stoffer så oprenses fra de her blågrønne alger, og det giver jo så noget forurening, ekstraktion osv. Men der igen er det simplere at oprense stofferne fra en blågrønne alge eller en moscelle, fordi man jo har styret, hvad det er for et stof, man laver,
ja.
Og ikke får meget indviklede blandinger, man så skal oprense på.
Ja. Tak. Vi vender tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler det om syntesebiologi, og det næste gæst, jeg er med, det er Maja Horst,
ja.
Og Jeg kommer i den formelle præsentation. Professor, Institut for Medieformidling og Erkendelse, også Københavns Universitet. Vil du ikke også fortælle lidt om dig selv?
Jo, jeg har i mange, mange år interesseret mig for den offentlige debat og sammenhængen mellem den offentlige debat og politiske beslutninger, særligt når det handler om ny teknologi, som er vanskelig at forstå måske, og som også ligesom kan have store stor betydning for det samfund, vi får i fremtiden. Så jeg har faktisk lige nu skrevet en bog om forskningskommunikation, som lige er udkommet, som handler om det her med, at forskningskommunikation er meget mere end det at tage noget indviklet og gøre det simpelt. Altså, det handler også om vores identitet og hvem vi er og hvem vi er som samfund. Vi siger altid, at vi lever i et videnssamfund. Så det der med at forstå og diskutere og kontrollere og producere viden, det er rigtig vigtigt for den måde, vi får det fremtidige samfund bygget op på. Og det bør alle jo være med til.
Hvad hedder den bog?
Den hedder Science Communication, Culture, Identity and Citizenship.
Godt. Vi lægger det ud på vores Facebook-side bagefter. Ja, det er jo fuldstændig rigtigt, fordi at som man jo kan høre fra Biver, så er det jo her rammerne, en vigtig ramme for fremtiden bliver skabt. Og det er også derfor, vi sidder her i Hjernekassen og udbreder kendskabet til det, til vores mange lyttere. Men du arbejder jo sammen med Biver aktivt.
Ja,
kan du fortælle lidt om det?
Ja, men jeg har haft den fornøjelse at være tilknyttet Center for Syntesebiologi i en del år efterhånden, hvor vi arbejder med kommunikation omkring syntesebiologi, og ikke forstået sådan, at vi prøver at lave reklame for syntesebiologerne, men forstået sådan, at vi prøver at arbejde med, hvordan kan man få en bedre debat om de her teknologier i samfundet, end den der har været. Fordi nu snakkede du før om første, anden og tredje generations genteknologi sammen med Biver. Og problemet er jo, at første generations genteknologi på planteområdet blev indført på en måde, som gav enormt mange kontroverser og utrolig meget modstand. Og hvis man skal se på det nu, så er det stadigvæk sådan set en modstand, der betyder ret meget for, hvad der kan og ikke kan lade sig gøre på det her forskningsområde.
Og det er jo mit store idol, tidligere idol Neil Young, han bruger hele sit levende liv på at være imod de store giganter, der ødelægger naturen. Hvad er det? Hvad skal man gøre? Hvad er jeres arbejde i relation til at nuancere holdningen?
Jamen altså, først og fremmest så er det et kæmpe problem, når det er de multinationale selskaber, der indfører sådan en teknologi og gør det på en måde, som primært er til fordel for dem selv. Så vi bliver nødt til at have en anden måde at tænke teknologi på. Det kan godt nogle gange være lidt vanskeligt, men det er nødvendigt. Og det er nødvendigt, at forskere, fordi det er jo netop langt fra alle forskere, der arbejder for multinationale selskaber, det er rigtig nødvendigt, at forskere på universiteter og andre steder kommer frem og bliver i stand til at tage en meget mere fornuftig og forskelligartet debat med folk, i stedet for, at det bare bliver til sådan noget med nogen, der står på den ene side og siger, om trust me, jeg har ret, jeg er en ekspert, jeg ved, hvad jeg snakker om, og jeg siger, at det ikke er farligt. Og så står der en hel masse andre mennesker og har ligesom nogle grundlæggende værdier, som leder dem til at være modstandere af det her. Det er tit sådan, at man siger, at det er jo irrationelt med den her modstand. Og det er rigtigt nok, at det ikke bare er rationelt, men der er ingen af os, der er rationelle. Det er forskere heller ikke. Vi har alle sammen værdier og ting, vi tror på, som gør, at vi hører efter nogle bestemte ting, og ikke hører efter nogle andre. Ikke?
Og hvordan var din, altså inden du startede, hvordan var din holdning gensplejsede majs og alt det der?
Altså i 90'erne, der var jeg helt sikkert modstander af gensplejsede planter, af samme grund som rigtig mange andre, netop at det blev indført helt forkert. Det var jo ikke kun det med, at det kunne sprede sig, der var også den måde, men man gjorde planterne, bioner, når de ikke kan formere sig selv. Altså, man gjorde sådan, så i gamle bønder i tredje verdens lande, de gør jo det, at de, når de har en høst, så gemmer de også såsæd til næste år deres egen høst. Ikke? Og de her nye varianter, de var lavet sådan, så man skulle købe ny såsæd hvert år, ikke? Og hvilket greb ind i hele den måde, de producerer på. Så der var mange ting omkring det her. Der var også det, at gensplejset majs blev blandet sammen med ikke gensplejset majs, så man kunne ikke vælge, hvad man ville have. Altså, der var rigtig mange, hvad kan man sige, nærmest nogle lidt bully-agtige metoder, hvorpå de påtvang den her teknologi ud i verden. Det er en dårlig måde at indføre noget på.
Hvis man vil have alle med.
Ja.
Men hvordan skal man så gøre det på den rigtige måde?
Jamen, jeg tror, at vi bliver nødt til at snakke om, hvad de her teknologier er og kan, og så skal vi holde op med hele tiden at lade som om, det er simpelt, og det er et spørgsmål om bare at være for og imod. Fordi når jeg snakker med Biver om det her, så er vi faktisk ret enige om, at der kan være gode og dårlige måder at bruge de her teknologier på. Og de debatter, som jeg så er så heldig at have med de forskere, der sidder i centret, de debatter kunne jeg rigtig godt tænke mig at brede ud og invitere flere til at være med af. For jeg tror, det er rigtig vigtigt, at almindelige mennesker forstår, hvor meget forskere faktisk tænker over, hvad det er, de laver, og hvor mange overvejelser og altså, hvad skal man sige, fornuftige refleksioner over, hvad det er, de har gang i, og hvad de gerne vil bruge, hvad det er, de gerne vil udvikle deres teknologi til.
Kan du give et eksempel? Det bør ikke være helt fuldstændig konkret.
Ja, men for eksempel det her med, at det, som de laver i centret med at producere planteceller, der kan være inde i lukkede kredsløb, det er jo en reaktion på frygten for, at hvis man lavede rigtige planter, der stod på marken, så er der alle mulige spørgsmål om spredning. Og det er en af de ting, der har gjort folk forskrækket. Ikke? Det er fordi, det er det der med, hvis man... Det er jo næsten at omdanne marken til et laboratorium, og hvad har vi så af sikkerhed for, at det ikke går helt galt, og hvordan kan vi styre det? Og der kan man sige, der har Bio og hans kolleger jo taget den frygt til sig, eller hvad skal man sige, og sagt, okay, vi må prøve at se, om vi kan udvikle teknologien på en anden måde, sådan så, at det kan godt være, at vi på et tidspunkt skal have planter ud og stå på marken, men lige nu prøver vi at koncentrere os om noget, som det er lettere at styre. Det synes jeg er et utroligt flot eksempel. Vi havde også undervejs for et par år siden en snak om, hvorvidt vi skulle samarbejde med den eller den virksomhed, og at der er nogle virksomheder, som det kan være vanskeligt at samarbejde med, fordi at de simpelthen ikke nødvendigvis har den rigtige indstilling til at tale med offentligheden omkring de ting, de laver, og at man ikke vil overgive sine intellektuelle rettigheder til det, man har lavet til en virksomhed, som man ikke stoler på. Det var faktisk en rigtig sjov diskussion, det der med, skal man sælge ud, eller skal man, altså, hvad kan være nødvendigt? Forskere skal jo hele tiden skaffe penge til at lave forskning for. Så det der med, hvor meget skal man ligesom acceptere af for eksempel at miste kontrollen for til gengæld at få penge til at lave det, man gerne vil. Det er en enorm fin balance. Og jeg må sige, at jeg er virkelig imponeret over den måde, de fleste forskere faktisk tænker rigtig meget over det her. Og det tror jeg, at der er rigtig mange mennesker udenfor, som slet ikke ved, hvor meget der egentlig også foregår inde i de laboratorier.
Men hvordan er det din opfattelse, at befolkningen nu om dagen ser på genplejesæde til? Er det noget, der fylder meget?
Nej, altså jeg tror, at det der med gensplejsning har været sådan en identitetsmarkør. Altså med det mener jeg, at det har været noget, hvor som folk har brugt til at fortælle om, hvem de selv er. Ja. Og derfor tror jeg også, at der stadigvæk er en del i den danske befolkning, som er meget faste, overbeviste modstandere af gensplejsning, fordi det er ligesom det, de er. Sådan er de. Sådan ser de sig selv. Omvendt er der også nogen, der er fortaler, ikke? Så tror jeg, der er en rigtig stor mængde mennesker, som bare sidder i midten og ikke rigtig ved, hvad de skal synes om det her. Og det er jo dem, vi skulle tale noget mere med. Og noget af det, jeg gerne vil, det er at hjælpe forskerne med at blive mere modige til at gå i gang med at tale med de her folk. Fordi man kan godt mærke, at der er mange forskere, der faktisk er bange for... Eller bange for, at måske lidt forkert.
Tilbageholdende,
ja. Med at gå ud og tale med almindelige mennesker, fordi de har mange gange prøvet det der med at blive skudt noget i skoene, som de ikke synes er rigtigt, uden egentlig, at der er nogen, der gider at lade dem tale ud, og altså ikke nødvendigvis forsvare sig, men forklare sig. Og så det, jeg gerne vil prøve at hjælpe os med, det er, at de bliver lidt mere modige. Ikke?
Og hvor, altså fordi, at det kan jo godt være... Det, der jo kan være, synes jeg, kan være et problem med sådan noget som syntesebiologi, det er jo, at det kræver alligevel lidt tid, før man lige forstår, nå, okay, det er faktisk en rigtig god idé, og det kan jeg godt se, at det kan komme til at ændre, løse mange af de problemer, vi har. Hvordan skal man få den taletid? Fordi det er jo svært at sælge emnet til søndagsvisen.
Ja, men en af de idéer, jeg har for eksempel, det er, hvis det lykkes at lave noget omkring de her drivhuse på Fyn for eksempel, ikke, som står tomme, så vil det være rigtig vigtigt, at man får snakket med den lokalbefolkning, der er rundt omkring der, og netop få dem inddraget i det her projekt, som handler om at regenerere arbejdspladser og et område, og gøre dem stolte af at være et sted, hvor man kan have den her slags højteknologisk produktion. Selvom det egentlig, som Bio også siger, ret simpelt, så bygger det jo på meget højteknologisk forskning. Men at det bliver noget, vi gør sammen, og at vi sammen snakker om, hvad der skal komme ud af det, og hvordan det gør samfundet bedre, at det er en åben diskussion, vi hele tiden har, og også at folk kan komme med deres frygt, for eksempel for det her med, hvad så når I skal oprense det her, og hvad med affaldsprodukterne, og hvordan sikrer I, at der ikke kommer gensplejsede organismer ud fra det der affaldsprodukt, ikke? Fordi der er jo nogle mennesker, som ikke tror på, at man kan have sådan nogle lukkede systemer. De forestiller sig, at der altid vil være noget, der slipper ud, for eksempel. Så det vil jo så være en diskussion. Hvordan håndterer man det, ikke? Jeg tror, at det er vigtigt, at vi snakker konkret om de her ting, i stedet for altid at snakke om det meget generelt og abstrakt. Fordi genteknologi, gensplejsning er ikke én teknologi. Det er rigtig mange forskellige ting. Og nogle er gode, og nogle er mere... Altså, nogle er mindre gode, ikke?
Jo, men nu er jeg jo heller ikke særdeles teknologiforskrækket. Men når jeg sidder og hører det, så tænker jeg, at det skal vi da bare have.
Ja.
Det er egentlig en skandale, at vi ikke er længere fremme. Fordi det er jo virkelig løsningen. Mm. En konkret løsning på nogle problemer, som er. Hvad med politikere? Er de i stand til at være med i den her diskussion, eller er det bare nogen, der er svære at få i tale?
Altså, politikerne har lidt en dårlig vane med at ikke ligesom tage ansvaret på sig. Fordi at politikere har lidt med at så snakke om, og det gør vi andre jo også, så snakker vi om, at vi skal bruge et sådan forsigtighedsprincip, ikke? Men som Biver, jeg nogle gange griner af, altså hvis man bruger forsigtighedsprincippet, når man opdrager sine børn, så får de i hvert fald aldrig klatret i træer, de lærer aldrig at gå selv til skole. I det hele taget kommer de aldrig ud, vel? Fordi der kan altid ske noget, når man, det er super farligt at få børn, ikke? Og det er lidt det samme med det her, det er, at politikerne kan godt, altså de har lidt en tendens til at lade som om, det der med risiko, det er bare noget, vi skal undgå, og det er ikke noget med, det har ikke noget med os at gøre, det må være noget, forskerne eller nogen andre tager sig af. Og det synes jeg er lidt urimeligt, at lade det der med risici være noget, som forskerne selv skal tage sig af, fordi i virkeligheden er det, vi bør have den her politiske samtale om, fordi vi bør alle sammen være med til at sige, ja, vi løber en risiko for, at nogle ting kan udvikle sig på måder, vi ikke helt havde tænkt, fordi vi til gengæld vinder noget andet, som er rigtig, rigtig godt. For eksempel så har vi jo ikke sådan et produktionsanlæg endnu. Så strengt taget er der vel en eller anden meget, meget minimal risiko for, at der er noget, der kan gå galt med det der affaldshåndtering eller sådan noget. Det må vi jo så se på og i fællesskab ligesom sige, fordelene ved at udvikle den her teknologi er meget større end de risici, der er. Og alle mennesker er jo faktisk vant til at løbe risici. Hver gang vi sætter os ind i en bil og kører, så løber vi en risiko for, at der sker noget.
En stor risiko?
Ja.
Men det skal vi lige snakke om bagefter, fordi den største risiko, man kan løbe, det er jo, at man ikke får det, man gerne vil, fordi man ikke tager løbe nogen risiko. Men det tror jeg, vi skal tale mere om. Jeg skal lige høre en ting. Hvis nu, at du skulle have et ønske opfyldt, hvad vil du så i forhold til medierne, hvad vil du så gerne have i relation til at få muligheden for at diskutere det her og komme ud med det her? Hvad er problemet?
Problemet er, at det tit bliver til noget, der skal gøres meget, meget simpelt, og som ikke må tage særlig lang tid. Altså, jeg tror, at journalister har en tendens til at undervurdere, hvor meget folk faktisk kan forstå. Altså, det her, dit program her, er jo et, folk elsker, fordi det faktisk har, der er tid til at snakke om noget, der er meget komplekst, og prøve at gøre det, altså, fortalt så længe om det, man faktisk får noget ud af det. Men langt de fleste ting, gange, hvor man taler om de her ting i medierne, så skal det gå hurtigt, det skal være simpelt, der skal helst være noget konflikt, så man kan forstå, at der er to. Det vil sige, modstanderne og fortalerne får rigtig, altså de meget polariserede synspunkter får rigtig meget taletid, og alle dem, der er i midten, og som siger på den ene side og på den anden side, de får ikke ret meget taletid, fordi det kan, har journalisterne svært ved at skære til. Det er et enormt problem.
Men det tror jeg, der vil blive gjort noget ved. Blandt andet, når de finder ud af, at vi formentlig har 1,5 million lyttere på det her radioprogram. Det kan jeg se. Nu er det tid til, at vi skal have en lille pause. 1 minut og 58 minutter med hvad jeg vil kalde et stykke dejlig jazz. Det er ikke hårdt og tungt, det er et lille let stykke jazz. Det er Aaron Deal, som spiller sit lille nummer, Prologue. Det kommer nu. Thank you. Det var Aaron Deal med nummeret Prologue. Og så er der nogen, der påstår, at jeg i introduktionen af det her nummer sagde, at det varede 1 minut og 58 minutter. Det har jeg aldrig sagt. Punktum. Vi taler om plantesyntese, og jeg har Maja Horstrup, Bio Lindberg Møller i studiet. Og det sted, hvor I arbejder, det er jo så et multidisciplinært sted. Bio, kan du ikke lige forklare, hvem er det, I arbejder, hvem er det, der arbejder sammen?
I vores Center for Syntesebiologi, der har vi plantebiologer, vi har neurobiologer, vi har kommunikationseksperter som Maja Horst, vi har filosofer, Sune Holm, vi har nanoteknologer på Nanoscience Centeret, og så har vi analytiske kemikere. Så har vi jurister, der ser på patent. Hvordan skal man patentere de her ting, og hvad skal man ikke patentere for at gøre teknologien åben? Og så har vi altså etik, altså moralske diskussioner. Så det er meget, meget interdisciplinært. Og det kræver tid at opbygge, men det er en utrolig tilfredsstillelse, når man ser, hvilke tætte kontakter, der er den forbundethed, der kan komme i sådan et center, hvor man starter med ikke at forstå hinandens sprog, og lytter, og jeg tror, en vigtig del af vores succes, det er, at vi faktisk alle sammen deltager i vores møder. Og det vil sige, at man begynder at forstå, have en anden faglig indgang til, hvad andre siger. Vi bruger stadigvæk hver vores sprog, men det giver en ledesnor, som er meget værdifuld. Altså, den forskning, vi udfører, der kommer en anden form for visdom bagved den, når man har så mange argumenter fra andre side at inddrage. Og naturvidenskabelige forskere bliver jo meget ofte irriteret, når man synes, man har haft et eller andet gennembrud, og man har et produkt, man vil sælge, og så er der ingen forståelse og ingen ønsker om at bruge det produkt. Og som Maja så smukt sagde før, så er det med for eksempel at dyrke vores produktionshaller, de er indesluttede, så er der ingen genspredning. Det tager selvfølgelig ekstra tid, i stedet for at have en plante stående på marken. Til gengæld så sparer vi også tid med at få det godkendt. Vi har ikke de samme, vi skal ikke have de samme tilladelser i hus. Så det, man laver noget, man retter til fra start af, så tror jeg til sidst, så kommer man hurtigere i mål. Og der er det skønne samspil med humanister og samfundsforskere, at det er jo dem, der nu kan stå frem og fortælle os, hvordan vi skal indrette fremtidens produktionssystemer. Så når man tænker på at skære ned på humaniora og så videre, så samtidig så forsinker man jo udviklingen af de industrielle processer, som skal løse fremtidens problemer. Så der er meget tæt samspil her, som man får som naturvidenskabelig forsker en meget bedre forståelse af ved at have alle de samtaler, som vi faktisk har.
Maja, hvad får du ud af det? Og hvad kan du bidrage med? Det kan jeg jo godt se, men nu gør vi det sådan her.
Altså, først og fremmest, så lærer jeg jo noget. Det er jo utroligt. Altså, jeg tror, jeg ved meget mere om syntesebiologi, end jeg gør, ikke? Fordi han snakker altid til mig, og jeg har rigtig svært ved at forstå rigtig mange af de ting, han siger. Men så det gode ved det nu, det er, at nu har vi arbejdet sammen så længe, så nu tør jeg faktisk godt spørge, når der er noget, jeg ikke forstår. Ja, sådan. Altså, når jeg har spurgt 3 gange, så prøver jeg at holde op, fordi så der er også en grænse for, hvor meget man kan trække folks tålmodighed, ikke? Men det der med, at man åbner sig for hinanden på en måde. Jeg kan huske første gang, jeg sagde et eller andet. Jeg kan faktisk huske, hvad det var. Jeg brugte ordrækken eksplicit normativ i en sætning. Og så sagde Biver til mig, hvad betyder det?
Det vil jeg også sige. Hvad betyder det?
Ja, må jeg ikke lige forklare, hvorfor det var så vigtigt jo for mig først. Fordi det der var vigtigt, det var, at det der signal i, at nu er vi der, nu kender vi hinanden så godt, at vi kan faktisk godt tør godt at spørge om noget. Vi er ikke bange for at lyde dumme, eller vi skal ikke holde på vores egen sådan, autoritet eller noget. Vi kan godt bare spørge frit. Altså det at åbne op, det tager meget tid. Man skal kende hinanden. Man skal have respekt for hinanden, og det får man ikke fra den ene dag til den anden. Og der sker desværre meget tit det i sådan nogle tværdisciplinære samarbejder, at en gruppe får sagt noget til nogle andre, som de bliver lidt stødt over, og så løber de væk, og så snakker de om, hvor dumme de andre er, ikke? Og så er det ødelagt. Altså, så man skal virkelig gøre sig umage, når man laver det her med at få bygget den her tillid og respekt op, sådan så folk får mulighed for at samarbejde. Men jeg tror, noget af det, der hjalp mig, det var, at jeg havde hørt en historie om, at da Biver startede det her center sammen med en kemiker Thomas Bjørnholm, som var på Nanoscience Centeret, at så havde de to faktisk også brugt rigtig lang tid på at gå helt tilbage til sådan de basale ting, de vidste og sådan noget. Fordi til at starte med forstod de heller ikke, hvad hinanden sagde. Og det der med, at man opdager, at det er ikke bare humanister og naturvidenskabsfolk, der har svært ved at tale sammen. Det er faktisk rigtig mange tværdisciplinære. Så det tager tid, og man skal bruge tid på det. Eksplicit normativ, det betyder noget, der er værdiladet, og er det eksplicit, i stedet for at lade som om, det ikke er værdiladet.
Kan du give et eksempel?
Jamen, det var fordi, jeg snakkede om kommunikations, forskellige kommunikationsdiscipliner. Og jeg sagde det om retorik, som er et fag, som faktisk findes på mit institut. Fordi i modsætning til mange andre kommunikationsforskere, så har retorik øvet sig i faktisk flere tusind år, og på at kunne sige, hvad der er god kommunikation, og hvad der er dårlig kommunikation. Og der er mange andre kommunikationsdiscipliner, som har lidt sværere ved det der med at sige, om noget er godt eller dårligt. De kan sådan beskrive det og beskrive forskel, men de vil helst ikke, sådan er jeg også, jeg vil helst ikke ud et sted, hvor jeg skal sige, om noget er godt eller dårligt. Men det har retorikerne meget lettere ved, så på den måde er det en særlig kommunikationsdisciplin. Nå, det var vist ikke det, vi skulle snakke om.
Nej, men det er jo interessant, fordi at det er jo der, hvor at jeg synes, at forskellen nogle gange er mellem humaniora og naturvidenskab. Det er, jamen, hvad så bedst? Ja. Og hvad så rigtigt? Jamen, nu har jeg hørt det ene, hvad skal vi så gøre? Ikke? Ja. Og der er det jo, det er jo også sikkert der, at man gensidigt kan berige hinanden, fordi at man kan se, at der er altså forskellige tilgange til verden og til problemerne.
Men altså, nu er jeg sådan set lige så meget samfundsforsker, som jeg er humanist, men jeg arbejder på det humanistiske fakultet, ikke? Men det, der er specifikt for den humanistiske videnskab, er jo også i høj grad, det er en fortolkningsvidenskab. Og når det er en fortolkningsvidenskab, så er det netop, så handler det om at forstå, hvordan ting er, og ikke nødvendigvis om at sige, at noget er bedre end noget andet, men netop om det der med at forstå tingene. For eksempel den måde, vi taler sammen på, og hvad det har effekt, når vi taler på den ene eller den anden måde. Og det er jo rigtig vigtigt i forhold til det her. Netop hvis man gerne vil tale med folk, der ikke ved noget om syntesebiologi, så er det jo rigtig vigtigt, at man forstår, hvorfor folk siger det, de siger. For eksempel, at de synes, genteknologi er noget bras, og bare skal,
ikke
skal laves. Jeg er bare imod, ikke? Ja. Så er det rigtig vigtigt at forstå, hvordan kan det give mening for dem at tænke sådan? Fordi hvis man bare siger, de er dumme og ignorante, så får man aldrig en dialog.
Nej, der vil naturvidenskabsmanden sige, jeg kan simpelthen ikke forstå, at de ikke kan lide det, for det er jo det bedste.
Ja.
Det er jo ikke noget med, og det er ikke noget med, man synes, de er dumme. Man kan bare ikke forstå, for det er jo det bedste.
Men det er jo, fordi det handler om identitet og de værdier, man har, og hvem man er, og hvordan man ser sig selv som menneske. Og nogle egentlig altså det er jo modstanden mod genteknologi er jo grundet i nogle rimelige overvejelser, for eksempel omkring det her med multinationale selskaber og risici, og hvordan laver man hele kloden om til et laboratorium. Altså, det er jo ikke urimelige ting, det er startet med. Problemet er, at nu har man låst det fast på en måde, så man skal have den blødt op igen. Og der bliver man altså nødt til at møde folk der, hvor de er, når de er modstandere. Man kan ikke bare stå og råbe.
Nej, altså. Det går ikke, medmindre man ved alting 100% sikkert. Biver, men altså det, jeg hørte dig sige før, det er, at ved at inddrage alle de her folk i processen, ved kun at lave den tekniske tilgang til det, så er der rigtig mange problemer, man kommer i forkøbet, når man er færdig med processen.
Lige præcis, og altså, man får en anden forståelse af det, man gerne vil opnå, og hvordan man så skal nå frem dertil. Således at det er til gavn, at man får et samfund, som er velfungerende, hvor man ikke har de så store sociale tabere. Så for eksempel, nu talte vi om, Maja nævnte drivhusene på Fyn. Altså det er jo en naturlig udflytning af arbejdspladser. Fordi man har de drivhuse allerede stående. Det er ikke et andet kunstigt system. Man bruger og arbejder med systemet til gavn for systemet. Og det giver altså en anden forståelse af ens egen forskning, når man taler med folk, der ser på det udefra med andre, bruger andre ord. Hvorfor gør I det? Det er ondt. Altså, det er ikke et ord, man vil bruge som naturvidenskabelige forskere mellem hinanden. Og det sætter så nogle tanker i gang. Er den model, du laver her, er den i den rigtige skala? Altså, hvis man arbejder med stemt protein, så tegner man det mange gange lige i centrum af en proces, hvor det måske faktisk er ude på siden. Og så nogle ting, det giver altså en anden forståelse af ens eget arbejde, og hvor man gerne vil hen, og hvordan man kommer derhen. Det er jo ikke data, vi mangler i dag. Det er evnen til at kombinere de data på en vis måde. Og der hjælper de her diskussioner utrolig meget til, at man får konstrueret de her systemer rigtigt. Og jeg synes, vi har nogle enorme udfordringer med at få vores samfund til at fungere, og der er det jo altså humanister og samfundsforskere, Som har mange af løsningerne. Og hvis man så kan kombinere og have et system, som, altså hvis man ser billeder af sådan en produktionshal med grønne sække, der står og laver komplicerede ting. Så alle dem, vi taler med, jamen de synes, det ser rigtigt ud.
Ja,
så bare den fornemmelse er jo vigtig at have med sig i sit sind. Så det former jo en som menneske også, at man har de samtaler.
Ja. Men nu er jeg jo naturvidenskabsmand. Og derfor så vil jeg også gerne vide, hvad kan det bruges til? Hvad er fremtidsperspektiven? Og hvor langt er vi nået lige nu?
Ja, for eksempel så har vi de første hele biosynteseveje for meget komplekse stoffer. Det er stoffer for eksempel som med hudcancer, og det er stoffer, som man kan bruge til behandling af grå stær og cancersygdomme.
Der har vi syntesevejene.
Der er syntesevejene, og vi har fået blågrønalger til at producere de første stoffer, og det er i rimelige mængder, således at man allerede har et system nu, som er økonomisk rentabelt. Men det, der skal til, før der kommer store investorer ind, og man får hele systemet op at stå, det er altså en langvarig proces. Det var derfor, jeg brugte ordet 10-15 år før. Og det er fordi, typisk vil man, hvis man tænker på, hvordan insulin bliver produceret i gær, så har man arbejdet med gær og gæroptimering som produktionsceller i flere hundrede år. Her taler vi så om fotosyntetiske celler, og der er altså noget basalt arbejde, som skal til for at få store udbytter. Der kan være, stofferne kan være giftige for produktionssystemet, de skal transporteres ud i mediet, der skal være ekstraktionsmetoder osv. Men personligt så har jeg det godt med at sige, at det her kommer til at lykkes.
Men det er også, altså faktisk lige før, der brugte du, Peter, sådan ordet bummelum, altså at så vi har, fra at vi har ideen og ved, hvordan det kan lade sig gøre til bummelum, så nu virker det og sådan noget. Og det der bummelum er netop ikke bare bummelum. Altså, der sker rigtig, rigtig, og skal ske rigtig mange ting. Og der er rigtig mange nye opfindelser eller innovationer, som, hvad skal man sige, i princippet virker, men som det er rigtig svært at få indført i samfundet på en måde, så de også virker i praksis, ikke? Og det kan både være tekniske problemer, men det kan også være problemer med, altså det samfundsmæssige system, det skal ind i. Kan man finde en måde, hvorpå man kan få en økonomisk model til at fungere? Netop som Biver siger, man kender det med at producere i gærceller, så det er kendt, det virker, man ved, hvordan man gør. Hvorfor skulle en virksomhed så begynder at investere i det andet, hvis de kan med en meget simpel flytning flytte det fra de grønne, altså de der grønne produktionshaller over i et kendt system. Ikke? Så på den måde er der masser, det er et kæmpestort arbejde, selv når man har en teknologi, der virker, så er det et kæmpestort arbejde at få det omsat til noget, der også virker i praksis ude i samfundet.
Så man kan sælge som en idé til en direktør for en fabrik?
Ja.
Jeg ved, kan da bare lave det i gær, siger han. Hvad vil du sige, Biver?
Jeg vil bare sige, at vi har jo været rundt på Fyn, tale med borgmestre i de forskellige kommuner og så videre, og industriforetagende i Fyn. Så det er jo ikke sådan, at vi ikke gør noget. Men gardnerierhvervet er ikke det, der står med en masse kapital, fri kapital. Mm. Altså, der er jo nogen, der skal investere, og der skal opbygges den tillid. Og vi skal selv gå ud med noget, når vi er meget, meget rimelig sikker på, at det her det er altså ikke en blindgyde, vi får folk ud i.
Ja.
Det er jo også et moralsk ansvar, man har. Så jeg er meget fortrøstningsfuld, men det med, og det er derfor, jeg siger 10-15 år, så kører det her bare. Og men så har vi jo en helt anden måde at sætte en agenda, fordi vi patenterer ikke det her produktionssystem. Det kan alle være med til at forbedre, hvordan man får koblet de her processer og store udbytter. Men det vi patenterer, det er den enkelte brug til at lave et bestemt stof. Og det vil sige, at man får et teknologiråderum i Danmark, hvis man investerer rigtigt her, som er enormt. Ligesom vi har stor glæde af, at vi har Novo, vi har Novozymes, vi har Lundbeck, som producerer en masse ved hjælp af bioteknologi. Det kan være den næste generation, som nu kommer på banen.
Og så er der så mange spørgsmål, jeg gerne vil stille, men jeg vil godt stille her til sidst et spørgsmål, fordi at det drejer sig også om fremtiden, og fremtiden, det er jo også de unge forskere. Mm. Og der er jo unge forskere, hvis jeg er der grund til frygt eller grund til fortrøstning, når man ser på den unge forskergeneration? Er det nogle kvikke, dedikerede unge mennesker, eller er det sådan, man siger,
Ej, altså de er super dygtige og skønne, og der findes utrolig mange talenter. Så det er ikke råmaterialet, om man så må sige, der er problemet. Det, der måske er problemet, det er det her med at have tid til at se uden for sin egen. Altså en ung forsker, som er dygtig, bør jo specialisere sig og koncentrere sig om et bestemt område, som de så kan blive rigtig dygtige til rigtig hurtigt og lave rigtig mange publikationer, så de kan få en fast stilling. Ikke? Og det måske, altså der har vi en måde, hvorpå vores videnskabelige system virker på, som i virkeligheden virker imod, at vi har tid til at sætte os ned og lære noget bredt. Der er det meget lettere for sådan nogle som mig og Biver, som er blevet professorer. Ikke? Vi kan lettere bruge tid på og også udforske noget, som vi ikke rigtig ved, hvad afkastet er af. Men det kan være meget risikabelt for de unge forskere at gøre det. Og det er et problem. Der er også bare rigtig, rigtig mange af dem. Det er svært at se, hvordan de får stillinger, hvordan de klarer sig. Altså, vi har sådan en meget flad pyramide lige nu, hvor der er rigtig mange i bunden, og der er meget få stillinger længere op. Så det er sådan set også et stort problem. Det er ikke kun for syntesebiologi.
Altså, den generation af unge mennesker, der vokser op nu, de har et å over deres skuldre, som jeg er sikker på, at de formår at løfte. At de vil gerne gøre en forskel. Ja. Ikke for sig selv, men med andre, men for andre. Og jeg synes, der er en mentalitetsændring at spore gennem de sidste 5 år. Den bliver jo styrket af, hvad der sker i USA og så videre, at folk gerne vil sætte en helt ny standard, både for sig selv og andre. Og der er mange lyspunkter. Altså for eksempel, jeg blev så glad, da Margrethe Vestager blev valgt til årets dansker. Altså, der er konkret handling, det er foregået i EU-regi og så videre. Så der er mange... Der er mange lyspunkter, og det er fortryllende at se de unge mennesker, når de har succes, den aura, der opstår omkring dem, og hvordan de dedikerede arbejder videre. Men som Maja siger, så er universitetssystemet meget, meget stift. Altså vi gør meget for at holde tingene i live inden for systemet, i stedet for at tænke på, hvordan vi får et system, som tiltrækker de unge trendsetters.
Og det har jeg jo hørt flere andre gæster i Hjernekassen sige, ikke? Og det er jo variationer af det her, at når man starter sin videnskabelige karriere, der hvor man er allermest åben for det nye, den skal man bruge til at cementere sin plads, og så først bagefter der kan man gå i gang med at lave rigtig videnskab. Nu er tiden gået, fordi tid er noget af det eneste, jeg ikke har indflydelse på. Tiden er gået, og det er snart på tid, vi skal sige farvel til alle vores lyttere. Jeg vil sige tak til jer to, fordi I kom, og tak for indsatsen, og jeg glæder mig til at se de første sække, når jeg kører forbi med vores elskede DSB over på Fyn. Og jeg vil også sige tak til Emma Elise Olbæk Høj, som jo ikke bare styrer knapperne, men som jo også har lavet researchen til det her, til denne her udsendelse. Og så er det jo, at vi også skal kigge fremad, og vi fortsætter, synes jeg, denne her march mod fremtid, mod troen på den gode fremtid. Næste gang kommer der en ekspert i studiet, der fortæller om klima- og fødevareudfordringen, og jeg har jo benævnt det udfordringen, ikke problemet, fordi det er en udfordring, vi skal møde, men lur mig, om det ikke også er en udfordring, som der er mulige løsninger på. Måske blandt andet det, vi har talt om i dag. Så det, jeg vil sige her i det sidste minut af Hjernekassen, eller mindre, det er tak for nu, på genhør igen om en uge, og man skal aldrig nogensinde miste modet eller sit gode humør. Og det var de sidste ord om dem. Ha' en god uge.